Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v današnjem kultivatorju, v katerem se bomo danes posvetili reproduktivnim pravicam oziroma bolje rečeno omejevanju teh v Združenih državah Amerike. V začetku tedna je ameriška sodnica Zveznega okrožnega sodišča v Massachusettsu Indira Talvani razsodila, da morajo klinike Planned Parenthood po celotni državi še naprej prejemati nadomestila programa Medicaid, ki zagotavlja zdravstveno zavarovanje za gospodinstva z nizkimi dohodki. Presodila je namreč, da je izključitev Planned Parenthooda iz programa Medicaid v nasprotju z ustavo. Izključitev organizacije iz financiranja je sicer poteza v okviru velikega čudovitega zakona predsednika Donalda Trumpa. Danes se mi je v jetru pridružila Tija iz aktualno politične redakcije, s katero bova se bova posvetila trenutni situaciji glede organizacije Planned Parenthood, dostopnosti splava v Združenih državah in kako so se stvari spremenile od razveljavitve precedenčnega sodnega primera Roe proti Wade pred približno 3 leti.
Živijo še z moje strani, torej danes bo malenkost bolj pregledna oddaja, namenjena torej Planned Parenthoodu in pa pravici do splava v Združenih državah. Torej, za začetek mislim, da Planned Parenthood je načeloma kar dobro poznana organizacija, pa kljub temu, torej gre za neprofitno organizacijo ameriško, ki zagotavlja zdravstvene storitve na področju reproduktivnega in pa spolnega zdravstva ter neko spolno vzgojo. Se pravi, opravljajo razne recimo teste za spolno prenosljive bolezni, pa tudi recimo za raka na dojki in tako naprej. Imajo klinike po vsej državi, okoli 600 jih je in pravijo recimo 38% vseh umetnih prekinitev nosečnosti v Združenih državah. In Trump je v začetku julija v bistvu podpisal ta veliki čudoviti zakon, o katerem smo tudi že pripravili oddajo, ki med drugim v bistvu uvaja tudi strože pogoje za pridobitev zdravstvenega zavarovanja za gospodinstva z nizkimi dohodki, med drugim pa tudi izključuje nekatere ponudnike storitev iz v bistvu tega načina financiranja oziroma, da se Medicaid pri teh ponudnikih ne more uporabljati.
Ampak Planned Parenthood tega ni čisto mirno sprejel. Kako se je organizacija odzvala?
Ja, torej v bistvu ta razsodba, ki se je omenil v uvodu, je posledica tega, da je Planned Parenthood le nekaj dni po tem velikem čudovitem zakonu v bistvu vložil tožbo na zvezno sodišče v Bostonu zoper Trumpovo vlado oziroma, če smo malo bolj natančni, proti ministru za zdravje in socialne storitve Robertu F. Kennedyju mlajšemu, ki je v bistvu vnuk JFK-ja in je znam potem, da pač trdi, da mu ukazuje črv v njegovi glavi in je pač načeloma anticepilec in verjame v teorije zarote, ampak tokrat se je pa spravil tudi pod Trumpovo taktirko, seveda proti Planned Parenthoodu. No, zdaj, po podatkih pač Planned Parenthooda bi s tem, ko bi se v bistvu prekinilo financiranje z Medicaidom za njih, njihove bolnice v bistvu pač nekako služijo milijonov pacientov, ki uporabljajo Medicaid. V ZDA je pa takih 80 milijonov ljudi in torej govorimo o pač velikem številu pacientov, ki bi na ta način izgubili dostopnost do njihovih klinik in tudi o velikem številu potencialnih pacientov, ki bi izgubili dostopnost. In po njihovih ocenah, kar so tudi v bistvu predstavili v tej tožbi, pravijo, da bi pač morali prisilno zapreti okoli 200 klinik v 24 zveznih državah.
Ok, torej Medicaid je ključen za financiranje opravljanja umetnih prekinitev nosečnosti?
Ja, tako nekako, ampak ni tako enostavno. Torej Medicaid ni zdaj nujno glavni način financiranja oziroma sploh ne bi zares smel biti. Kar mislim s tem je, da v bistvu v skladu z Hyde amandmajem iz leta 1977 ta zveznim državam v bistvu prepoveduje uporabo zveznih sredstev Medicaid za plačilo splavov, razen če je pač nosečnost posledica posilstva ali incesta ali pa če je splav nujen za to, da se reši življenje nosečnice. In v bistvu države nekako lahko, pač posamezne zvezne države lahko uporabijo lastna sredstva za kritje drugih splavov za upravičence do Medicaida in to recimo počne zdaj že nekih, ne vem, 19 zveznih držav, recimo New York, Washington, Kalifornija, Hawaii, Maine. Ampak v bistvu treba je izpostaviti torej, da Medicaid ne krije samega splava in tudi v bistvu z Medicaidom ti ne morejo kriti splava, če ti greš v drugo zvezno državo opraviti splav, kar bo potem v bistvu to potovanje iz države v državo, bo pa nekoliko več oziroma podrobneje obdelala, pol ko se lotiva, kaj je zdaj v bistvu 3 leta po razveljavitvi Roe proti Wade. Ampak v glavnem Planned Parenthood ne more zares računati, da bo financirano opravljanje splavov preko Medicaida, lahko pa v bistvu računa na to, da bo dobil plačilo za druge storitve, ki jih izvaja. To so recimo ginekološki pregledi, kontracepcija, testiranje recimo za spolno prenosljive bolezni, za raka in mogoče tudi recimo neke razne delavnice in podobne zadeve.
Se pravi, Planned Parenthood toži Trumpovo vlado zaradi posega v Medicaid. Kaj pa pravzaprav zahtevajo?
Ja, v bistvu oni trdijo, da je ta odločba neustavna, ampak želeli so si sprva financiranje Medicaida, da se pač ohrani v njihovih klinikah, vsaj v tistih ustanovah, kjer ne opravljajo umetne prekinitve nosečnosti. In v bistvu sklicujejo se pač na to, da kongres pri potrditvi vsega skupaj ni upošteval, kakšno sestavo ima Planned Parenthood, ki je v bistvu sestavljen iz neke te v bistvu matične skupine Planned Parenthood Federation of America in ta ima potem 50 regionalnih podružnih skupin, ki pa potem delajo kot neki neodvisni subjekti.
To sicer ni edina težava, s katero se sooča organizacija, nasplošno imajo od Trumpovega nastopa ponovnega mandata finančne probleme. Kako je pa s tem?
Ja, v bistvu to ni prvi poskus oduzema sredstev Planned Parenthoodu. Torej, aprila je vlada Donalda Trumpa zamrznila več $10 milijonov namenjenih ponudnikom tako imenovanega načrtovanja družin, ki sodelujejo v programu Title X. In Title X je največji zvezni program za načrtovanje družin, oziroma pač tukaj govorimo za nek cel spekter v bistvu posegov in svetovanja na področju spolnega zdravja v ZDA in v bistvu nekak pač ta program in financiranje tega je zagotavljalo klinikam več kot $200 milijonov vsako leto za te storitve, kot rečeno kontracepcija, potem pač testiranje za spolno prenosljive bolezni in tako naprej. No in Trumpova vlada je potem konec marca 16 ponudnikov teh storitev, ki so del programa, med njimi tudi Planned Parenthood, sporočila, da bo njihova sredstva, da bodo zamrznjena začasno in da naj v bistvu opravijo pregled skladnosti in v bistvu priložijo pač neko dokumentacijo. Te ponudniki so potem imeli 10 dni, da jo dejansko predložijo in nekateri so potem dobili to financiranje nazaj. Več ponudnikov pa v bistvu od takrat ni dobilo tega financiranja in med drugim tudi Planned Parenthood. Zdaj, zakaj je v bistvu to tako bistveno oziroma katero skupino to najbolj prizadane? Torej, gre predvsem za women of color, se pravi ne bele američanke. Torej, če pogledamo statistiko, leta 2023 je bilo v bistvu 85% pač ljudi, ki so dejansko se poslužili neke oskrbe preko tega programa, je bilo žensk in v bistvu pač praktično polovica od teh je ne belih žensk. Tako da v bistvu one so tiste, ki bodo tukaj najbolj prizadete s tem ukrepom.
Ok, definanciranje ponudnikov znotraj tega projekta bi torej predvsem prizadelo ne bele ženske. Kako pa je specifično s definanciranjem Planned Parenthooda, katere dele prebivalstva bi to najbolj prizadelo?
Ja, v bistvu to je nekako največji problem, v bistvu to predstavlja za modre države, se pravi, govorimo o Democratic States, torej zvezne države, ki so v bistvu tradicionalno imajo demokratsko večino. In v bistvu tam je največ ljudi, ki se poslužujejo Medicaida. Julija je mogla Planned Parenthood v Kaliforniji zapreti 5 klinik, med drugim tudi v južnem San Francisco. Tudi recimo, če si pogledamo primer v zvezni državi Utah, zaradi zamrznitve tega Title X je ostalo brez financiranja, v bistvu 20% financiranja teh podružnic je bilo preprosto zamrznjenega. Zapreti so mogli 2 kliniki in pa začeli so odpuščati. Prav tako recimo je moglo skupno v zadnjem letu Planned Parenthood zapreti 20 klinik v 7 različnih zvestnih državah. Zdaj, nekoliko zanimiv primer je mogoče tukaj Planned Parenthood of Michigan. Torej v Michiganu jim je bilo oduzeto, jim ni bilo oduzeto, pardon, financiranje Title X, kljub temu pa so mogli zapreti določene klinike, torej v Michiganu je zvezna vlada razdelila sredstva iz programa Title X državnemu ministrstvu za zdravje in socialne zadeve, ki je na to ta denar dodelil klinikam, vključno s tistimi, ki jih vodi Planned Parenthood of Michigan, ampak tudi to je bilo premalo nekega financiranja in zaradi izpada vsega in pritiskov so mogli določene ustanove zapreti.
Zdaj si govorila predvsem o modrih državah, kako pa je z republikanskimi oziroma rdečimi?
Ja, če si pač pogledamo recimo primer Južne Karoline, torej specifično Južna Karolina je tukaj pomembna zaradi postopka, ki ga imenujemo primer Medina. Začel se je, mislim, da originalno 2018 oziroma aprila je nekako dobil te razsežnosti vse skupaj, konec junija je potem sodišče, vrhovno sodišče ameriško razsodilo, da pacijentka Julie Edwards in Planned Parenthood South Atlantic, ki upravlja z klinikami v Južni Karolini, nimata zakonske podlage za tožbo zoper zvezno državo Južno Karolino. Zdaj, stvar je bila v tem, da je v bistvu takratni guverner Henry McMaster leta 2018 podpisal izvršni odlok, ki je klinikam, ki izvajajo splave, preprečil prejemanje teh povračil preko Medicaida in Edward, ki je pač takrat želela pri svojem ponudniku, ki ga je izbrala, torej to je bil Planned Parenthood, opraviti splav, je tožila Južno Karolino in trdila, da v bistvu izključitev organizacije Planned Parenthood iz programa Medicaid krši določbo zakona Medicaid, ki dovoljuje vsakemu pacijentu, ki je upravičen do tega zdravstvenega zavarovanja, da poišče zdravstveno oskrbo pri kateremkoli kvalificiranem ponudniku. In v bistvu pač vse skupaj je pripeljalo do tega, da lahko govorimo o možnosti nekega potencialnega precedensa, kjer bodo v bistvu te rdeče zvezne države začele omejevati Medicaid same po sebi. Podobno poleg Južne Karoline recimo je tudi v Teksasu, kjer pa že od leta 2021 v bistvu so izključili klinike Planned Parenthooda iz Medicaida, kljub temu, da je bilo to v bistvu pred razveljavitvijo Roe proti Wade.
V ovodu sva omenila, da je zdaj sodnica presodila v prid Planned Parenthooda. Bi lahko še malo bolj razložila, kaj so bile razlogi in kako so potekali ti pravni postopki?
Ja, torej sodnica je v bistvu za zdaj zaščitila klinike Planned Parenthooda in s to ponedeljkovo sodbo je nekako nadomestila in pa razširila svoje prejšnje odločitve. In sicer prej je v bistvu zaščitila zgolj klinike oziroma podružnice, ki ne zagotavljajo splava ali pa niso prejele 800 tisoč dolarjev povračila Medicaida v letnem obdobju. To je nekako trajalo, ta uredba je trajala 14 dni, sodišče pa je potem v bistvu Ministrstvu za zdravje in socialne zadeve naložilo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev nadaljnega izplačevanja sredstev za program Medicaid Planned Parenthoodu.
Pogledala sva si, kako Trump in republikanci pravico do splava napadajo preko financiranja, kako pa je na splošno pravica do splava dostopna, kakšni so drugi zakonski ukrepi, s katerimi skušajo omejiti reproduktivne pravice žensk.
Torej, če se zdaj malo spomnimo, kaj je Roe proti Wade, ki ga že ves čas omenjam, torej gre za primer iz leta 1969, ko je Norma McCorvey, ki je takrat živela v Teksasu, v bistvu zanosila svojim tretjim otrokom in tega otroka ni želela imeti, želela je opraviti splav, ki je bil takrat v bistvu v vseh zveznih državah nezakonit, razen v primerih, ko je ogroženo življenje matere, in takrat je v bistvu pritožnica se sklicevala na to, da teksaški zakoni na področju pravice do splava, da so protiustavni, in na koncu, zdaj, če pač nekako skrajšam in se ne spuščamo v vsako posebno obravnavo, je Vrhovno sodišče razsodilo, da ustavna pravica v bistvu do zasebnosti tukaj varuje pravico do splava, in na ta način se je Roe proti Wade uveljavil kot precedenčni sodni sistem, ki je nekako zagotavljal pravico do splava vsaj v nekem določenem obdobju za ženske v vseh pač državah znotraj ZDA. Roe proti Wade je sicer nosečnost razdelil nekako na 3-12-tedenska obdobja in nobena državna institucija ni smela v bistvu posegati v to prvo trimesečje, torej prepovedi takrat ni smelo biti, v drugem trimesečju je lahko država urejala dostop do splava, ampak tudi z nekimi dokazi, da je to v bistvu storjeno zaradi varovanja zdravja žensk, potem zadnjo trimesečje je pa pač, ko govorimo o obdobju možnosti preživetja ploda, in takrat je pa pač država lahko prepovedala dala splav, to govorimo že res pač o nekem končnem obdobju, in je v bistvu tukaj pravzaprav tudi zaradi zaščite ploda oziroma matere ne bi pač bilo to obdobje, ko ne smemo več splava opraviti, tudi pri nas v bistvu imamo podobno pač neko to končno obdobje, ko se ne sme razen v res izrednih primerih. Roe proti Wade je pač v bistvu Vrhovno sodišče razveljavilo potem junija 2022, torej govorimo o letih in letih tega precedenčnega primera. No in v bistvu razveljavilo ga je v okviru sodnega primera Dobbs proti Jackson's Women's Health Organization. 16 držav, recimo Havaji, Nevada, so takoj v bistvu po razveljavitvi sprejeli zakonodajo, ki ščiti splav, da ne bi slučajno prišlo do v bistvu nekega umestnega obdobja, ko se ne bi točno vedlo. In potem do 31. avgusta 2022 je nekako 18 zveznih držav prepovedalo skoraj vse oblike splava z nekaterimi omejenimi izjemami, recimo posilstvo ali pa incest. No, to je zdaj tako malo nasplošno, če si pa zdaj pogledamo 3 leta kasneje, kakšno je stanje, imamo nekako 12 držav, ki imajo popolno prepoved splava, to so večinoma države na jugu ZDA, govorimo recimo o Teksasu in pa Floridi, tudi Idaho je recimo ena od teh držav. Potem imamo prepoved po 6 tednih, kar imajo 4 države, recimo Georgia. Po 12 tednih imata samo 2 državi, to vse bi lahko nekako uštel kot very restrictive oziroma zelo omejena pravica do splava. Tudi 18 do 23 tednov je nekako to umestno obdobje, 4 države, recimo Kansas in pa Utah, takrat potem ne dovolita več splava, no potem imamo v bistvu to obdobje možnosti preživetja ploda, 24 do 26 tednov, takrat v bistvu do takrat dovoljuje ta splav Kalifornija in pa Nevada in pa pač še nekaj drugih držav, in pa potem brez omejitve imamo recimo Oregon ali pa New Mexico. No, zdaj, kako v bistvu ta prepoved splava deluje in da, kako se v bistvu ljudje lahko ognejo tej prepovedi v posamezni zvezni državi, pa pojasni Mary Ziegler, profesorica pravne zgodovine na Univerzi v Kaliforniji.
Why isn't criminalization working? Well, criminalization always, you know, can be kind of a dubious strategy. We've seen that, you know, most famously with efforts to criminalize, you know, drug use or to prohibit the use of alcohol. Some features of how abortion is accessed now make it particularly hard to enforce criminal bans. That includes the fact that many states allow legal abortion or even protect it as a right. So it's very hard to stop people from traveling from one place to another if they have the resources to do so. And of course, most abortions in the United States today involve the use of pills, that can be put in the mail. So many progressive states have set out to be shield states. That is to say, they allow their physicians to treat patients from out of state, even to mail pills to states where abortion is illegal. And then the progressive state vows to not coordinate with or facilitate prosecution of those doctors. So these criminal abortion bans are particularly ineffective. I don't think we know how much the picture would change if we had some kind of national ban. In other words, if you couldn't travel to another state anymore, or if the pills people were ordering were having to come from overseas rather than from another state.
Stvari so se spremenile predvsem tudi v času ameriških volitev, ko je potekalo sočasno glasovanje v nekaterih državah.
Ja, v bistvu šlo je za glasovanje v Arizoni, Koloradu, Marylandu, Missouriju, Montani, Nevadi, New Yorku, Floridi, Nebraski in Južni Dakoti. V bistvu zdaj nekako v prid pravici do splava so glasovali povsod, razen na Floridi in pa v Južni Dakoti. Posebnost je mogoče Nebraska, kjer bodo morali glasovati v bistvu še enkrat leta 2026, da bo stvar dejansko stopila v veljavo. Zdaj mogoče par držav nekak za izpostav, se pravi Missouri, je nekak prva od teh zveznih držav, kjer bi glasovanje razveljavilo že veljavno prepoved, torej v bistvu v času glasovanja je splav bil prepovedan v vseh fazah nosečnosti, razen če je ogroženo zdravje mame. Potem pa pač zdaj v tem primeru bi bilo pa dovoljeno, dokler ni, nismo v tem zadnjem obdobju, kjer pač načeloma je možnost preživetja ploda. Potem na Floridi v bistvu bi šlo za popolno prepoved oziroma gre za popolno prepoved. Južna Dakota pa recimo bi prepovedala splav z nekaj izjemami med samo nosečnostjo. Torej v bistvu imamo različne države, nekatere so to zakonodajo že uveljavile, druge še ne. Je pa kot rečeno to nekako potekalo sočasno z volitvami in tudi mislim, da splav je neka pomembna tema ne samo za Ameriko, za večino držav in v tem smislu se je tudi pokazalo, se pravi, seveda rdeče države so mnogo bolj bile za zaostritev nekih politik na področju splava kot pač modre države.
Uhum. Kako pa je sicer z reproduktivnimi pravicami v ZDA, recimo kontracepcija ali dostopnost zdravstvenih delavcev, ki opravljajo storitve kot je splav?
Ja, v bistvu Združenje ameriških medicinskih fakultet poroča o zmanjšanju prijav za v bistvu praktično vse neke pozicije zdravnikov od recimo ginekologov pa porodničarjev, skratka vse, kar ima kakršnokoli vezo z reproduktivnim zdravjem. In ena od stvari, ki se tudi tukaj pojavlja, je v bistvu ravno ta strah zdravnikov zaradi tega, ker se zakonodaja tako hitro spreminja in ne vejo, do kjere mere in na kakšen način lahko pravzaprav ravnajo. Več pa pojasni Ziegler.
So, there were two women, one of whom was Amber Nicole Thurman, had taken abortion pills, and like some people who take abortion pills, did not completely clear the tissue that she was supposed to clear as a result of those pills. And so she went to get emergency medical treatment, and physicians were unsure if they could proceed legally under the state's abortion ban, which kicks in at 6 weeks, because they worried that they would violate the law and potentially have to spend up to a decade in prison. So they waited ultimately about 20 hours while she got sicker and sicker. She had an infection. And by the time those physicians operated, it was too late. ProPublica wasn't able to definitively establish why the physicians waited those 20 hours to intervene, but most commentators think it's reasonable to surmise that it had something to do with the state's abortion ban and the possible consequences to them of intervening too early or being second-guessed by a prosecutor.
Ali obstaja kakšna možnost poleg potovanja v druge zvezdne države za ženske, ki želijo narediti splav in ga v svoji zvezdni državi ne morejo?
Ja, v bistvu zdaj mislim, da ključna stvar, ki jo je treba pač pri splavu poudariti, je, da seveda pač omejevanje pravice do splava vedno prizadane, dajmo temu reči, najrevnejši, oziroma niti ne nujno najrevnejši segment prebivalstva, ampak pač vse, ki si ne morejo nekako zagotoviti potovanja v druge države, kakršnegakoli drugega opravljanja tega posega in pa predvsem tudi ne, da bi si pač vzele recimo bolniško ženske, zato da lahko pač dejansko grejo na ta poseg oziroma vzamejo tablete, ampak potencialno ne vejo, kako bodo naslednje dva dni, naprimer, je pa pač sploh za v bistvu zvezdne države, kjer je sam poseg prepovedan, možnost naročanja tablet. Ampak, kot je pač, kot smo prej slišali, recimo, se lahko zaplete, ko recimo ženska pojeti tablete in je vse ne more iti naprimer v bolnico, ker njeno telo ne odreagira pravilno. Skratka, oziroma tako kot pač so predvidevali, ker seveda so vedno neke razlike. Skratka, Ziegler pojasnjuje, kako so te tablete za splav, torej ne sami posegi, nekako kako to poskuša pomagati.
I mean, for the most part, what we're seeing is that people in states where abortion is criminal, if they're getting abortion pills, they're getting them from out of state. And that's for the obvious reason that primary care providers are even less likely to want to disobey state criminal laws than standalone abortion providers would. And to date, as the numbers of abortions suggest, that's been a way for people who want to access abortion, to access abortion notwithstanding criminal laws. But it's not a plan that may work indefinitely. Because if you stop and think about it, if a doctor from California mails pills to a patient in Alabama, Alabama looks at that and says, the doctor in California just committed a crime. California looks at it and says, well, no, because in California, there's nothing wrong with what this doctor did. That can tee up a lot of legal confrontations, right? If two states take diametrically opposed positions about that.
No, vpliva pa vse skupaj tudi na kontracepcijo, se pravi, te tablete za opravljanje splava so pač ena stvar in kontracepcija, tudi če gre pa za urgentno kontracepcijo, je druga stvar. Zdaj, po študijah, recimo v bolnišnicah v Ohaju, se je od razveljavitve Roe proti Wade, oziroma pač primera Dobbs, za 16% povečalo število žensk, ki se odločijo za dlje trajajočo kontracepcijo ali pa sterilizacijo, prav tako se je za 33% povečalo število moških, ki se odločijo za vazektomijo. In v bistvu problem je, da je Dobbs primer spodbudil nenehno prizadevanje nekih redefinicij nekaterih v bistvu teh kontracepcij, recimo Plan B ali pa tabletka Ela, se pravi, gre vse za pač jutranjo tabletko, ali pa konc koncev tudi za maternične vložke, ki jih poznamo mi kot Mirene. In v bistvu vse to je redefinirano na način, da se jih v bistvu opisuje kot da gre za pač zdravila za splav, čeprav gre v bistvu za kontracepcijo in ni niti približno ista zadeva. Medicaid v bistvu zagotavlja zdravstveno pač, oziroma pač krije nekak storitve načrtovanja družine, temu rečemo za paciente. Torej od leta 2012 pa tudi zakon o dostopni zdravstveni oskrbi v bistvu zasebne zdravstvene od zasebnih zdravstvenih zavarovalnic zahteva, da v bistvu brezplačno krijejo nekatere preventivne zdravstvene storitve za ženske, recimo tudi kontracepcijo. In v bistvu s tem se zdaj v bistvu ustvarja narativa, da ker gre za pravzaprav zdravila, ki omogočajo splav in ne kontracepcijo, da potem jih pa pač Medicaid, ki pa ne sme financirati samega splava, da pač v bistvu ja, na ta način hočejo to zakamuflirati, da na nek način potem ne bo krito oziroma ja, ne bi smelo biti krito, čeprav gre popolnoma za ločeni zadevi. A ne?
Torej bi lahko rekli, da politika, ki prepoveduje splav, bazira na dezinformacijah?
Ja, absolutno. In v bistvu glavna stvar tukaj je, da so ljudje prestrašeni in ne vejo, ker se tudi pač zakonodaja tako blazno hitro spreminja, da pravzaprav ne vejo točno, katerih stvari se lahko držijo in katerih ne. Poleg tega pa je Trump zagnal celo kampanjo, kjer pravzaprav res želi stvari vrniti na v bistvu stoletja nazaj, kako je bilo, brez neke možnosti, ki jih je recimo prej omenjala, naprimer, da je potovanje v drugo državo ali pa konec koncev naročanje nekih zadev, no, recimo pač neke ideje se pojavljajo o vse splošni prepovedi pravice do splava. Tako da, ja, mogoče za konec še Ziegler 5.
So Project 2025 outlines a plan to turn the Comstock Act, which is a 19th century obscenity law, into a ban on mailing any abortion-related item. And as anti-abortion leaders recognize, that would potentially be a de facto ban on abortion, because there are no abortions in the United States today that take place without items put in the mail. And J.D. Vance, as a senator, wrote a letter asking the Department of Justice to go along with this plan. Trump at various points has said he wouldn't generally use the Comstock Act this way, but he needs to think about the specifics. One of the things that's critical about that piece of Project 2025 is that it wouldn't require Congress to pass, which, as Trump has recognized, is very unlikely. At the same time, Trump has said clearly that he supports letting the states make their own decisions about abortion. So clearly, one of those things can't be true, right? You can't selectively enforce the Comstock Act against whatever actors you want in states that protect abortion access and simultaneously let states do what they really want to do.
Kultivirala sva Tija in Mitja.
Živjo, a je kakšna izjava za kultivator?
Hvala.
Kaj pa zdaj, hvala. Kje pa je zdaj dol?
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.